κύριε Σκουρλέτη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, ένα πρώτο σχόλιο για τις αποδοκιμασίες στην Αυστραλία. Είναι ένα θέμα το οποίο ούτως ή άλλως μας απασχολεί και εμάς, απασχολεί και το ίντερνετ και την τηλεόραση και όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο, με αφορμή την 25η Μαρτίου, κύριε Γραμματέα.
Καταρχήν, έτυχε και μίλησα με κάποιους που είχαν μιλήσει με τον κύριο Βαρεμένο. Νομίζω ότι οι φωνές δύο-τριών ανθρώπων δεν απηχούν τις διαθέσεις των πολλών ομογενών που βρεθήκαν σε αυτό το γιορτασμό. Απλώς, δυστυχώς, για άλλη μια φορά βλέπουμε τον τρόπο που λειτουργούν διάφορα μέσα που μεγενθύνουν καταστάσεις προσπαθώντας να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι υπάρχει μια πάνδημη αποδοκιμασία της κυβέρνησης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι διάφοροι συγκεκριμένοι άνθρωποι, κυρίως τις περισσότερες φορές ενεργούν κατ' εντολήν. Δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζουν τα θέματα. Δυστυχώς όμως ζούμε στις εποχές της εικονικής πραγματικότητας και θα τα είμαστε αντιμέτωποι με τέτοια φαινόμενα.
Κύριε Σκουρλέτη, όμως οφείλετε κι εσείς να αναγνωρίσετε, το λένε και οι τελευταίες ή πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ότι η πλειοψηφία του κόσμου είναι απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Μήπως κάνατε εσείς κάποια λάθη στην επικοινωνία της Συμφωνίας και των θετικών σημείων που μπορεί αυτή να επιφέρει?
Νομίζω να σταθούμε λίγο στην ουσία των πραγμάτων. Mm-hmm. Όταν η χώρα επί δεκαετίες περιθωριοποιείται και μειώνεται το διπλωματικό της κύρος, όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή αλλά να τον κόσμο, νομίζω ότι χρειάζονται κάποιοι να σταθούν στο ύψος των ευθυνών που τους αναλογούν και να αναλάβουν την πρωτοβουλία, όπως και έγινε, να επιλύσουν ένα εθνικό θέμα με όρους τέτοιους ώστε η χώρα να βγαίνει κερδισμένη από αυτή τη συμφωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άσχετα εάν αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, σε αναντιστοιχεία με αυτό που οι ίδιες υποστήριζαν το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή τη λύση της σύνθετης ονομασίας, σήμερα εμφανίζονται να ασκούν κριτική απλά και μόνο για λόγους ενός ψηφοθυρισμού και ιδιαίτερα για τη Νέα Δημοκρατία, για λόγους που έχουν να κάνουν με εσωτερικές ισορροπίες με το ακροδεξιό κομμάτι το οποίο έχει εγκατασταθεί μέσα σε αυτό το κόμμα και αλλάζει καθημερινά την ταυτότητα και το πολιτικό στίγμα της Νέας Δημοκρατίας.
Ωστόσο, θεωρείτε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, αφήνοντας δύο σημεία τα οποία συζητώνται και συζητώνται και στην επιστημονική κοινότητα, δηλαδή η γλώσσα και το nationality, όπως είναι γραμμένο στα αγγλικά στη συμφωνία, τα οποία είναι μακεδονικά και δεν είναι βόρειο-μακεδονικά. Αυτά τα δύο σημεία εκτιμάτε εσείς ότι δεν θα έπρεπε να δημιουργούν αντιδράσεις ή συζήτηση για το αν η Συμφωνία Πρεσπών είναι ωφέλιμη ή όχι?
Όποιος διαβάσει το ακριβές περιεχόμενο θα διαπιστώσει ότι η γλώσσα προσδιορίζεται σαν ένα ακριβές, ένα ιδίωμα σλαβομακεδονικό, άρα διευκρινίζεται. Το ίδιο έχει να κάνει και με την λεγόμενη υπηκότητα. Δεν πρόκειται λοιπόν για κάποιο ζήτημα το οποίο δημιουργεί αυτή τη στιγμή προβλήματα, ούτε στο παρόν ούτε για το μέλλον. Από εκεί και έπειτα όλα τα υπόλοιπα είναι ερμηνείες σκόπιμες, οι οποίες προσπαθούν να αντιστοιχηθούν με κάποια τα ανακλαστικά του κόσμου που μπορεί να βασίζονται στην άγνοια του ακριβούς περιεχομένου της συμφωνίας για λόγους καθαρά ψηφοθυρικούς. Και το κυριότερο όμως απ' όλα είναι ότι ουσιαστικά καλλιεργούν ένα κλίμα εθνολαϊκισμού το οποίο είναι επικίνδυνο πια για την ίδια την πορεία της χώρας και για τα πολιτικά πράγματα.
Άκουγα νωρίτερα την Νέα Δημοκρατία και κύκλους της να σχολιάζουν, κύριε Γραμματέα, ότι εντάξει, τώρα είναι όψιμη η ευαισθησία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όταν παλαιότερα με τα μνημόνια είχαμε εντάσεις στις παρελάσεις, τότε δεν καταδίκαζε και έλεγε ότι είναι λαϊκή αγανάκτηση.
Συγκρίνουμε πράγματα τα οποία είναι ανώμια μεταξύ τους. Σήμερα έχουμε συγκεκριμένους καθοδηγούμενους πυρήνες από την οργανωμένη ακροδεξιά, τους οποίους όμως τους ανέχεται αν δεν τους ενθαρρύνει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό συμβαίνει. Ενώ τότε είχαμε πράγματι μια υπαρκτή κοινωνική σύγκρουση, η οποία βασιζόταν πάνω στην αντίθεση της κοινωνίας στην ακραία μνημονιακή πολιτική που εφαρμοζόταν. ήταν φαινόμενα τελείως διαφορετικά και δεν θα πρέπει κανείς να συσχετίζει αυτά τα που συμβαίναν τότε με αυτά που συμβαίνουν τώρα. Δηλαδή, θα σας έλεγα ότι πρόκειται για μια χοντροκομμένη αυτή τη στιγμή προπαγάνδα η οποία θέλει να ενοχοποιήσει την καλώς εννοούμενη κοινωνική διαμαρτυρία, όπου όταν είναι πλειοψηφική κανείς πρέπει να τη λαμβάνει υπόψη του. Σήμερα όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σήμερα έχουμε ακροδεξιές φωνές που δυστυχώς τις υποθάλπτει και τις ανέχεται η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
Υπήρξε έντονη κριτική και θα έλεγα ότι και υπήρχε για πολύ μεγάλη δημοσιότητα και λόγω των ημερών, γιατί αύριο έχουμε 25 Μαρτίου. Στη φράση που είπε ο κ. Χατρούγκαλος στη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του, ότι η Ελλάδα βλέπει θετικά τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ενεργειακή εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου. Πώς το σχολιάζετε αυτό, κύριε Γραμματέα?
Προσέξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη στιγμή. Βλέπετε ότι υπάρχουν νέα κοιτάσματα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, με πρώτο αυτό της Κύπρου, στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο, με ενδεχόμενα πολύ αξιόλογα κοιτάσματα στην ελληνική πλευρά. Όλα αυτά για να μπορέσουν να προχωρήσουν προϋποθέτουν να αποκατασταθεί μια συνεννόηση με τις χώρες οι οποίες κατοικοδρεύουν στην περιοχή. Έτσι, η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται έτσι στα ανατολικά μας, στην ανατολική μας πλευρά. Εμείς έχουμε πάντοτε μια σταθερή επιδίωξη, τον διάλογο, αλλά στη βάση της ισοτιμίας και στη βάση της υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων. Νομίζω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι η πολιτική μιας ψύχρεμης δύναμης, η οποία συνεχώς ανακτά κύρος στην περιοχή, αυτό το ομολογούν όλοι, σε αντίθεση με την πλευρά της Τουρκίας, η οποία εμφανίζεται ως μια δύναμη με πολλά νεύρα που δημιουργεί προβλήματα και χάνει όλο ένα και περισσότερο το κύρος της.
Πάμε λίγο στα της σύγκλησης με την κεντροαριστερά και του προοδευτικού μετώπου. Είδαμε στην προπαρασκευαστική σύνοδο της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών την κυρία Γεννηματά να ρίχνει τα βέλη της κατά του ΣΥΡΙΖΑ και κατά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συμμετέχει εκεί ως παρατηρητής. Βλέπουμε εδώ ότι με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η διαφοροποίηση του ΚΙΝΑΛ, ωστόσο πολλά από τα στελέχη του είναι αλήθεια και μάλιστα πολλά από τα στελέχη και αυτού που λέμε σημητικού ΠΑΣΟΚ έχουν, φαίνεται πως τείνουν να στηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς συνεχίζετε να απευθύνετε κάλεσμα στην κυρία Γεννηματά παρά το γεγονός ότι ανεβάζει συνεχώς τους τόνους?
Προσέξτε να δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή προσπαθεί να συγκροτήσει έναν προοδευτικό αριστερό πόλο απευθυνόμενο σε δυνάμεις πρώτα απ' όλα της ευρύτερης αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της οικολογίας. Δεν νομίζω ότι με τις σημερινές και τις τελευταίες τοποθετήσεις της κυρία Γεννηματά ουσιαστικά μπορεί να εκφράσει τις αγωνίες, τα ερωτήματα αυτού του σοσιαλδημοκρατικού χώρου. Και να σας έλεγα πράγματι ότι εγώ διαπιστώνω ότι μάλλον υπάρχει μια πολιτική συμφωνία της σημερινής ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ, της κυρίας Γεννηματά με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτό κανείς μπορεί να το διαπιστώσει από τις θέσεις που παίρνει απέναντι στα νομοθετήματα που έρχονται στη Βουλή, αλλά και αυτά τα οποία αφήνει να καταλάβουμε για το τι μπορεί να συμβεί μετεκλογικά. Άρα θεωρώ ότι αποτελεί μια κακή υπηρεσία για την ενότητα του προοδευτικού χώρου η τοποθετήση της κυρίας Γεννηματά. Και αυτά εγγράφονται βέβαια στην διαδρομή και στην ιστορία του καθενός.
Μάλιστα. Ως προς τον πολιτικό χρόνο που έχει ανακοινωθεί και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι προβλέπεται να γίνουν οι εθνικές εκλογές, εκτιμάται ότι θα έπρεπε να συντομευθεί, το λέω αυτό για παράδειγμα, με τη δήλωση Τσιρόνη. Είχαμε στην ουσία και τα πρώτα φίλια πυρά από τον κύριο Μιχελογιαννάκη, ο οποίος επιτέθηκε στον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος για την τοποθέτηση που έκανε για τον Καστελόριζο. Εκτιμάτε ότι σε μια...
Θέλω να κάνουμε ειλικρινά και μεταξύ μας, αλλά και γενικότερα μια συζήτηση σοβαρή. Ο κ. Τσιρόνης έκανε μια δήλωση με βάση, λέει, ότι εν πάση περιπτώσει βρίσκεται στα όρια του Αιγαίου, της θάλασσας του Αιγαίου, το Καστελόριζο. Αλλά διοικητικά ανήκει στην περιφέρεια του Αιγαίου, αλλά δεν είναι τώρα σοβαρή η συζήτηση αυτή για να συζητάμε ότι γεννά προβλήματα μία δήλωση η οποία τέτοιου χαρακτήρα. Ειλικρινά δεν την καταλαβαίνω αυτή. Και το βρίσκω αστεία αυτή.
Μα πώς την λέγαμε, αφού οι Τούρκοι από το 11 προσπαθούν να διαχωρίσουν το ανατολικό, την Ανατολική Μεσόγειο από το Αιγαίο. Για λόγους στρατηγικούς.
Οι Τούρκοι έχουν τις δικές τους επιδιώξεις, η Ελλάδα σταθερά έχει τις δικές της επιδιώξεις. Mm-hmm. Και το μόνο που δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς την παρούσα κυβέρνηση ότι είναι ελαστική ως προς την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων.
Δεν έχω κάποια διαφωνία με εσάς αυτό. Αναφέρομαι όμως στη δήλωση του κυρίου Μιχελογιαννάκη, ο οποίος στην ουσία εξαπολύει φίλια πειρά κατά του κυρίου Τσιρόνη. Και λέω, μήπως αυτά πολλαπλασιαστούν από γεγονότα.
Όπως το είπε ο κύριος Τσιρόνης, νομίζω ότι δεν αξίζει να ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία ουσιαστικά δεν θέτουν ζητήματα. Και λέγονται, ας πούμε, στο πλαίσιο μιας συζήτησης. Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου κανένα σοβαρό ζήτημα. Θα ασχοληθούμε με πιο σοβαρά ζητήματα και όχι μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε εντυπώσεις τέτοιου είδους.
Καταλαβαίνω, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό πηγαίνει και στον κύριο Μιχελογιαννάκη που έχει βγάλει ανακοίνωση με 5 σημεία. Να το αλλάξω όμως το ερώτημα.
Καταλαβαίνω.
Πηγαίνει στον οποιονδήποτε σε αυτή την χώρα, δημοσιολογεί και συμμετέχει στην σφαίρα της πολιτικής συζήτησης.
Ωραία, να σας ρωτήσω διαφορετικά. Εκλογές λοιπόν επιμένετε, όχι εσείς προσωπικά, ενώ η κυβέρνηση, εσείς βεβαίως, η εισήγησή σας είναι για Οκτώβριο, είναι τον Οκτώβριο, τον Σεπτέμβριο, να εξαντληθεί η τετραετία.
Η εκτίμηση και ο σχεδιασμός του κόμματός μας και της κυβέρνησης είναι η ανάγκη να εξαντληθεί η τετραετία.
Μάλιστα.
Κύριε Σκουρλέτη, η επιλογή της κυρίας Λοΐζου για το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ μήπως τελικά γύρισε μπούμεραγκ?
Προσέξτε να δείτε. Υπήρξαν πράγματα τα οποία δεν ήταν γνωστά στον ΣΥΡΙΖΑ και μόλις ματευτήκανε μέσα σε πολύ λίγες ώρες έγινε άμεσα αποδεκτή μία παρέτηση από που τέθηκε στην διάθεση του κόμματος μέσα σε λίγες ώρες. Νομίζω ότι το θέμα αυτό επί της ουσίας έχει κλείσει και έκλεισε για τις αποδοχές της παρέτησης.
Μάλιστα. Πείτε μου και κάτι ακόμα για να έρθουμε και στα θέματα που αφορούν επί της ουσίας τον κόσμο. Τι συμβαίνει με την προστασία της πρώτης κατοικίας? Υπάρχει μια συζήτηση και την ακούω από σειρά μέσων, κυρίως αντιπολιτευόμενων, ότι ετοιμάζεστε για μονομερή ενέργεια. Τίθεται θέμα μονομερούς ενέργειας? Έχουμε πάλι το μαρτύριο της σταγόνας?
Όχι, δεν υπάρχουν μονομερείς ενέργειες, έτσι όπως τις γνωρίζαμε και τις ξέραμε το διάστημα που ήμασταν μέσα στον ασφυκτικό πλαίσιο των μνημονιακών προγραμμάτων. Βεβαίως συζητάμε με τους εταίρους μας, ανταλλάσσουμε απόψεις. Όλες οι χώρες που συνανήκουν στην Ευρωζώνη και στην σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένες να συζητούν με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην δημιουργούνται ψεύτικες εντυπώσεις, να μην δημιουργείται η αίσθηση ότι το τραπεζικό σύστημα πάσχει. Εμείς κινούμαστε έτσι ώστε να υπερασπιστούμε, αλλά με έναν πιο αξιόπιστο από ό,τι μέχρι τώρα τρόπο, την πρώτη κατοικία, δίνοντας την δυνατότητα πια να κλείνει και να περιορίζεται το θέμα των κόκκινων δανείων που σχετίζεται με την πρώτη κατοικία. Γι' αυτό και έχουμε εισαγάγει τη λογική της επιδότησης πια, της δόσης των ανθρώπων που έχουν πάρει δάνεια και σχετίζονται με την πρώτη κατοικία.
Μάλιστα.
Κύριε Γραμματέα,
σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Για την καλή διάθεση να απαντήσετε στα ερωτήματά μας.
Καλή μόνο. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.